Ok, þá er ég búin að opna hérna Myers-Briggs Personality Test. Af því að ég man aldrei hvað típa ég er en ég veit svona nokkurn veginn hver ég er, hvernig, þú veist. Hérna
Akkurat.
Er ég komin inn á eitthvað sem heitir sextonpersonalities.com. Mm-hmm. Og þetta er free personality test, frítt persónlegt próf á hvaða típa þú ert í Myers-Briggs kerfinu.
Á, veistu ekki hvað við erum að tala um? Farðu þá þáttinn á undan, hlusta á hann allar, við erum sjúklega spennandi, ég lofa.
Já.
Alla hann í okkar huga.
Já, Sunna og Sara þær ekki. Vita það.
Já, þið vitið það, stelpur.
Já.
Þið vitið það.
Já. Þetta er konur konur fyrir konur. Skilur?
Já.
Já.
Allir konur.
Já. Eða tölur, við erum náttúrulega, nú erum við ekki lengur að heita nöfnunum okkar, við heitum bara ammælisgjöfum
ykkur. Já, 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 ykkur. Já, ég skilji 22.
Já, 12. Ok, fyrsta spurningin í þessu prófi er, þú átt auðvelt með eignast vini og eignast á reglulega, skilur við. Svo koma hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktar. Miðjupunkturinn er alveg hlutlaus. Fyrst er
hann... Já, það er ekki við
þig. Það er sko alls ekki við mig. Ég segi agree. Þar fyrstu þrý punkturinn er svona misstórir. Þannig að agree er fyrsti punkturinn. Næsti er svona, já, já, jú, jú. Og minnsti er svona í sjaldan. Og miðjupunkturinn er bara já, svona, alveg hlutlaus. Svo kemur já. Disagree línan þrý punktar. Og eftir því sem hann stærði því meira ertu ósammála. Svo kemur næsta spurning. You spend a lot of your free time exploring various random topics that pique your interest. Sess að þú ferð bara víðan völl og skoðar allt sem að vekur áhuga þinn hvar sem er. Agree.
Já. Þetta er nefnilega svolítið sko eitthvað sem að hefur örugglega með extra að gera.
Ó já. Ó já. Seeing other people cry can easily make you feel like you want to cry too. Já, að sjá aðra að grenja, þá ég fer að grenja
bara. Það er þetta, er það?
Já, 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 já. Og
ég fer einhvern veginn bara svona í hero mode og bara svona, jæja, ok, hvernig getum við lagað þetta?
Já, nei, nei, ég hef bara yndað því að grenja með þeim.
Já, já.
Ég sé það ekki sem neikvæðan hlut að grenja.
Nei,
mér finnst það gott. Þú veist,
það er mjög gott að gráta
já,
og það er mjög holt að gráta.
Já, og þegar ég sé einhvern grenni eða ef ég er að horfa mjög sorglegt atri í bíómyndi eitthvað, mér finnst ógeðslega gott að leyfa mér að grenja í því atri.
Ertu búin að horfa hryllingsmyndina mamma, eða mama, M-A-M-A?
Já, hún var ógeðslega léleg.
Mér grenjaði þá.
Óþólandi.
Varst þú léleg?
Þarna tvo strákana, tvíburana.
Nei, þetta er Það er stelpur.
Nei, þá hef ég ekki séð hana.
Ég grét þá, sko.
Já, ok.
Ég alveg bara, ég snökti, sko. Alveg vældi, sko.
Yeah.
Það var svo sorglegt, þetta var svo hugljúft.
Æ.
Í hryllingsmynd.
Í hryllingsmynd.
Alltaf því ég segi þetta, það er fólk alveg bara annað.
Þú ert vængjur. Herðu, hérna kemur aðeinsli spurning. You often make a backup plan for a backup plan. Hvað heldur
þú? Hver gerir það?
Gerir það? Hvað heldur að ég gerir?
Hver gerir það?
Hvað heldur að ég gerir? Aldrei?
Nei.
Því að stærsti punkturinn
í þessi grín. Ég held þú gerir ekki einu sinni plan til að byrja með.
Nei.
Þú bara gerir það sem þetta er í huga hverju sinni.
Já.
Þú ert með ekta að ég hát ég.
Já. Hrein rækt á ADHD að þakka yfir.
Já.
Já, já, já. Svo kemur hérna. You usually stay calm even under a lot of pressure. Já.
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 Ég gerir það.
Ég ætla að gera miðjupunktinn samt. Þetta getur alveg stressa mig upp to a point.
En það?
Stundum.
Ég bara, það bara sko, það bara, Slegnar allt á tilfinningum og stress og öllu. Ég bara geri það sem þarf að gera.
Já.
Þegar mamma fábrotnaði sko þarna í fyrra.
Já,
þá bara,
þá
gera það sem þarf að
fórst
gera.
þú í hero mótið bara.
Já, svo bara eftir að þá náttúrulega kom allt sjokkið, sko.
Já, já. Ég mitt, já, ég er alveg róleg undir mikið pressu. En þú veist, það svona aðeins farið að gefa undan.
Já.
Svona, ef að er mikið
langtíma.
Og
finnir
fyrir svona titringi undir. Já. At social events, you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know.
Ég held að þú bara lappir inn og bara, hæ, ég er Siri! Og svo bara snúa allir, þetta bara svona eins og barnum hann að cheers. Allir bara, hæ, Siri!
Everybody loves a name! Já, ég er alveg þessi. Þú veist,
já,
þannig að
100%
sko. Þú veist, þannig að ég disagree.
Já.
Ég bara stórt disagree.
Bara brjálu.
Ég brjálu sko. Svo kemur next. Þetta er örugglega extrovert, introvert sectionið.
Já.
Svo kemur næsta hérna. Það er hérna sensing, judging eða eitthvað. You prefer to completely finish one project before starting another. Já, nei, disagree, stórt.
Spilar það inn í að þú vilja gera og getur það ekki eða er það bara, þú veist, að þú gerir það og getur það ekki?
Já, nákvæmlega, það er ekkert verið að spá við því í þessu, sko, ekki neitt.
Ég meina, þú veist, mér langar alveg að vera súper plönuð, sko.
En, já.
Þú veist, þegar ég ætlaði bara að fá mig kaffibolla en endaði með að, þú veist, taka til í allri eldhúsinu á stofinni.
Og með bakkuplan fyrir bakkuplanið.
Já.
Ekki síðan. Þú veist,
nei.
Ég completely finish one project never before starting
já,
another.
Já, já.
Við bara gerum þetta allt í öfnum höndum, í öllum típum, á öllum
tímum. Þetta gerist.
Herðu, you are very sentimental.
Er ég svona, já, er svona tilfinninganæm, er svona, er svo bara peysa, sem nefndi mér senasta þetta, greina peysan.
Já, ég er mjög sentimental út af henni.
Já.
Ég er ekki verri sentimental, ég er samt, ég finn alveg tilfinningar.
Já,
ég
þú varst svona, mannleg.
Já, ég er alveg mannleg, ég finn tilfinningar þó ég sé ekki að flagga þeim. Skilur.
En flassa.
Já, ég flassa ekki tilfinningum mínum. Nei, ég set minnsta punktin í agri.
Já.
Ég er ekki verri, ég er bara sentimental.
Akkurat.
Á sumt.
Já.
You like to use organizing tools like schedules and lists. Þarna gleymir spurjandinn, ok, notar þetta eða viltu líkar þér við þetta?
Já,
mér,
já,
mér
já.
Mér líkar við að hugst tilhugsunina um já. Það að nota skipulags dagskrá og bullet journal og ég á,
já.
Ég á penna og ég á liti og ég á limmiða og stimpla og skrappbókar, dót fyrir bullet journali mitt, já, já. Hef ég gert bullet journal? Aldrei.
Ná, hvað er lega? Ég veit ekki hvað ég er búin að ná í mörg appi síman, bara svona gæðið skipuleg, bara tíma mörg á öllu.
Já, nákvæmlega, ég elska.
Gæðið rútína sett í gang og
elsku.
Svo bara
elsku það.
Búin að pröfa að setja upp svona rútína í tölvunni og bara prenta út á blað og vera bara með þetta, bara right in my face,
skilur þetta. Ég fæ alveg fullnæðingu.
Já, og svo bara, já, betur nú aðeins, já, alveg rétt, ég ætla að fylgja þessu í dag.
Ever, aldrei.
Já, nei.
Þú veist, þetta.
Kannast við það, sko.
Já, þú veist, þannig að, you like to use organizing tools like schedules and lists. Yes, I would like to use it,
but I
do
can't.
You? Never.
Já, fokkaðu þér.
Þannig að þarna var ég að gera alveg hlutlaust.
Já,
vegna þess
ég vera, sko.
Að ég elska skrifstofu, tæki og tól.
Já, ég líka.
Ég elska penna og post-it-smiða og
já,
heftara
og
allt þetta. En hef ég einhvern tímann ástæð til að nota það? Nei. Aldrei.
Þú veist, maður sé svona gett flott á post-it, maður bara, já,
Ó,
þetta er gett.
já.
Ég
Ég
myndi ekki aldrei
elska
geta þetta.
post-it með það. Ég bara
Ég
elska.
líka.
Ég get gleymt mér inn á AliExpress að skoða miða og
Já,
minnisbækur.
manstu þegar þú gafst mér svona fyllt á svona litlum sætum post-it með mig í
Ó,
jólagjöf?
já.
Það eru allir búnir. Heldur hafi lifað á kannski svona ennst í svona hálft ári eða eitthvað skilur við. Max, sko. Þetta var búið áður en ég fékk þetta, sko.
Hvað, náðu kettir í þetta?
Nei, ég nota þetta. Ég náttúrulega, þú veist, var náttúrulega að læra þarna á þessum tíma
Alveg rétt,
og...
þarna hafðir ástæði þegar að nota þetta.
Já, og svo
Já.
náttúrulega var þetta bara svo rosalega hentugt, þú veist, það var líma og svo ég gat sett þetta beint bara það sem andlitið mitt sá þetta.
Elska póstinn með það.
Já.
Oh,
Og svo hugsa maður alltaf, sko, þegar maður er út í búð að sko, þetta bara, ég hef ekkert vita að gera.
einmitt,
Og svo
nákvæmlega,
gleymir maður
maður
öllu.
langar í þetta alltaf. Þetta er eins og
Ég reyndar
heroin.
keypti mér svona, æ, þetta er svona kassi með svona fullt af hvítum blöðum í, og ég get notað það, sko.
Já, hvað er gaman að því? Hvað er að þér? Hvít blöð, vængur. Vangefin.
Oh, já.
Oh.
Æ, það er svo flottur kassin sem ég dreg. Ég er bara svona eiginlega, keypti þetta út af honum, sko. Það er þetta
Já.
hengja stöff. Þannig að ég get
Já.
bara troðfyllt þetta drastli og gleypt
Það
þessu.
er geðveikt. Even a small mistake can cause you to doubt your overall abilities and knowledge. Disagree.
Nei,
Yes,
því
I
vantar ekki
don't
til
make
sjálfstraust, sko.
mistakes. Bara even a small mistake. Hvað er það?
Ég steig í vitleysu.
Bara, ég hugsa ekki einu sinni
Skó.
út í það aftur, sko.
Nei, þú ert eiginlega bara, nei, whatever.
Nákvæmlega. You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. Agree?
Já, þú bauðst random mannesku af netinu heimtíðin yfir helgi.
Akkurat. Sem varst þú, by the way.
Já.
Og við erum búin að vera bestu vinkan sína.
2018, eru.
Já, spáði því. 4 ár.
Já.
Oh my lord.
4 ár, sko. Þetta er bara geðveikt, sko.
Þetta er bara best í heimi. Við fórum í ferðalag eftir
Já,
sko
það...
2 vikur eftir að,
Já.
þú veist.
Ó, nákvæmlega. Þetta
Ótrúlegt.
er rosalegt, sko.
Keirðum
Þið
hringin í
skortir
kringum
ekki...
landið. Það
Já,
gerði
þið skortir ekki traust á sjálfu þér, sko.
þér.
Þetta var ekkert spurningum að treysta öðrum, þetta var spurningum að treysta sjálfur í
Já.
aðstæðum sem þú getur mögulega farið út í, skilur ég.
Já, og þú veist, við vorum meira að gista á sko þriðja staðnum hjá þriðja random manneskinni.
Já, nákvæmlega lengst út
Unbelievable.
í fokkið raskandi á leiðilegasta stað í heimi.
Já,
Skulum
algjörlega.
ekkert nefna hann því að það getur farið algjör, þegar það
Já.
var nefnt hennar stað seinast í neikvæðum formi, þá var bara bótan barsmiðum á einhverju
Já,
drastli.
það voru allir
Skilur ekki hvernig.
bara, það var hótað að drepa fólk, bara.
Já, skulum ekki þar út, já.
You are not too interested in discussing various interpretations and analyses of creative works.
Já.
Hefði
Creative Works, við erum ekkert oft eitthvað að sálgreina hérna einhver verk, sko, en
Nei.
við erum að sálgreina svona
Við
mikið
látum
af öðrum hlutum, sko.
við viljum ekki láta orðin flækjast úr okkur, við látum verkin tár. Er það ekki?
Já, við reynda tölum samt rosalega mikið.
Já, að ég er bara hlutlaus, ég veit ekki einu sinni, þú veist, ég hef enga skoðun á þessu, enga.
Nei, nei.
You are more inclined to follow your head than your heart.
Já, hvort fylgir að höfuna eða hjartana? Hvor er að ráða? Hvernig er ég að tala við?
Já, nákvæmlega. Sko, þegar ég, sko, bara stundum þá ger ég eitthvað algjörlega upp úr sjálfri mér sem að ég vissi ekkert hvað var að stefna. En það einhvern veginn endar vel. Og mjög óvæntan
Ó,
hátt.
hvað ég tengi, sko.
Þannig að hátt.
Sétt hvað ég tengi.
Já.
Já. hausin að mér, hann bara svona, æ, eins og íkornin í Ice Age.
Scratch.
Yes. Hausin að mér þannig, sko. Oh. Þó ég sé á ADHD-lyf, ég á tveim tegundum á ADHD-lyfum, sko.
Já.
Og hausin að mér bara, woohoo!
Vá. Tvær uppáhaldspersónurnar mínar í svona teiknimyndum það einmitt Scrat hana, þessi ofvirki í kornin sem klaufalegri og óhefnum allt og svo hann Flash
Nei,
já Ég elskal segir hana letidýri Ég elskal
Svona svart og hvítt sko bara
Alveg
rófinu,
sko. Alveg Alveg og ég tengi svo mikið við að báða það sko ég var til að hafa tattu af þeim báðum
Þú veist Sitt hverju öxlinni
Já
Þú veist verið það að fyndi
Svona frekar við Satan og Engil hefði að hafa skræt
Hafa
Og flash
Já, og hafa einn með hérna djöfluhorn og hala og hinn með engla vængi og ó, englabaug, vá, ég myndi að því en ekki hvað englabaug, þú veist, ég myndi ekki
Geislabaugur, þakkar þér Þetta eins og þegar ég tók
Já,
próf
Já, englabaug, hvítur hún
Ég tók próf í leiðsöguskólanum
Já
Og ég sagði kvistabær, ekki bustabær, ég sagði kvistabær, að því að mundi ekki bustabær.
Já.
Þú veist, hversu mikið hálfviti?
Stundum bara er heilin bara,
maður ekki í sambandi.
Nei, það eitthvað vír sem að slitna þarna.
Sko. Alveg, sko, þetta svo skopparabolti, það hætti bara að skoppa.
Já.
You usually prefer just doing what you feel like at any given moment instead of planning a particular daily routine. Agree?
Yes, very agree.
You rarely worry about whether you make a good impression on people you meet.
Já. Yes, very agree.
Rarely, yes. Jú, enjoy
Þú
varst
bara húslega líbó manneskja, sko
Já, ég svolítið líbó Ég dæmi bara inn í mér Ég hata alla jánt Þanga til ég að kynna
Já, þú veist, já Þú svona tekur allir bara svona, þú veist
Já,
akkurat Þú hatar alla jánt og svo bara kynnist þeim Alveg svo þú sagði, sko
Já
En þú ert líka bara rosalega að koma hreint fram sem þú sjálf, þú ert ekki eitthvað svona að reyna að mikla þig eða reyna að vera ykkur önnur en þú ert bara svona halló, þú veist þetta ég og þú bara, já, vertu velkomin að kynnast mér, skilur.
Einmitt, já, og bara you take, you see what you get, skilur.
Algjörlega, sko.
Og líka það þú, ok, hatur mjög sterkt og ég hata engan mannesku. Þú veist, ekki heitt, ég þóli ekki fullt af mannskum, þú veist.
Akkurat.
Þóli ekki einhver sér, óþólandi er bara mjög eðlilegt í mínum heimi.
Já, hatur líka bitnar mest á manni sjálfur, ég meina manneska sem hatar, hún er ekkert, oh my god, þessi manneska hatar.
Nei, henni drull, en það fer ógist illa með mann sjálfan að hata.
Já, þetta er svo Búdda sagði, þú veist, að hati hvernig það er svo að drekka eitur og búast að hinn hann skan drepjast.
Algjörlega. Þannig að ég hata engan, en ég forðast fólk sem ég veit að er leiðilegt.
Já.
Alveg fyrir allan peningin.
Það er svo að fá að borga fyrir.
Já. Ég forðast það alveg mjög aktivlí.
Hver hobbyið? Æ, að forðast fólk sem er leiðilegt.
Það er mjög gott, Robby.
En ég hef ekki búin að tala við því í 10 ár.
Mér er aðeins
það. Þannig ég verð að fara, við verðum í bandi.
Oh, come on! You enjoy participating in group activities.
Jæja, ertu í hópeflinu, Siri?
Já, ég er hópeflis drottningin.
Já, ég reyndi að vísi það.
Já. I enjoy it.
Það er ekki allir.
Þó svo að helmingurinn sé að fólk sem ég þóli ekki. Þetta er mjög tvist og bast tilfinning.
Er þetta ekki bara rosalega frelsandi, bara svona hugsandi, bara, ó, ég þoli ekki.
Já, og ég segi fólkið alveg ef mér finnst það óþolandi á þessum tíma, skilur. Ég segi oft við börnin mín, æ, ég, ó, þú ert óþolandi. Þau vita alveg að þau eru ekkert óþolandi alltaf, þau vita að þau eru að láta eins og þau eru óþolandi akkurat núna.
Já.
Og mér
þannig
finnst
þú bara
þetta
að
núna.
Tjáði.
Já, og þau vita alveg...
Líka...
Þú veist, þau vita alveg hvaða er sem að þau eru að gera til þess að láta mig segja þetta, skilja.
Akkurat, þetta er þú líka að láta vita, þú veist, að þau eru að valda þér óþægindum, skilja.
Já, og þeim er venjulega drullu sama, en ég meina að þau vita það
alveg. Nákvæmlega, það er alltaf að skrifa ykkur á.
Já, já, þau vita alveg að þau eru að haga sér óþægindi hátt.
Akkurat.
Og þú veistu, hún, hérna, dóttir mín kemur hérna með skítu að tennar, fótbolta, skó, táfýlu, tær. Og ég á nutta á hún tennar. Ég geri það, mér þoli það samt ekki, skilur
við.
Ég segi þér, ó, þetta er ógeðslega, þetta er óþolandi.
Hvíbr hann að næst.
Hún er bara...
Setur svo tennar þínar í andlitið á henni og segir...
Sko, veistu, hún...
Greiði fyrir greiða!
Já. Ég gerði það mitt í gær, seinast.
Nei,
já.
Snillingu.
Já, 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 já. Hún tók því samt einhver hindi, sko.
Nú, já, já.
Nei, nei, elsku kerlingin. Hún er...
Missin.
Við þurfum að taka kínversku stjörnumerkin hérna næst. Hún er api, ég er tígristýr.
Já, ég er snákur.
Ertu snákur?
Já.
Já, eins og mamma mín. Mamma mín er snákur. Okkur kemur vel saman, en mér og apa kemur aldrei koma vel saman.
Nei, veistu...
Og dóttir mín er api og í stjörnumerkja bókinni segir sem slíkt að apinn mun alltaf skýta á hausinn á tígristýrinu. Sér til skemmtunar sem að hún gerir. Af því að hann getur verið hærri upp í trén en tígristýrið.
Mm-hmm. Hann lætur bara vaða
á
svona.
Alveg, drullar á hausinu tígristýrinu. Af því að en aumingi á apinn ef að tígristýrið nær honum.
Já.
Þá er hann ekki öruggur.
Hann bara sendir snákinn á dag.
Já.
Þú lætur hann hendinni niður. Fæ, niður með þig.
Niður með apa, niður með apa.
Alla
verða. Herri, hérna. Þetta er mjög skemmtilegt. Við erum búin að vera 23 mínútur að svara nokkrum spurningum.
Já, þetta gengur vel.
You like books and movies that make you come up with your own interpretation of the ending. Þarna er ég ekki sammála. Þarna segir disagree.
Svona heimspekilegar pælingar um Marvel myndunar.
Ég sá einhvern tímann þá leiðinlegustu mynd sem ég ævinni sé. Það var eitthvað Rhapsody in August eða eitthvað. Þá fór ég á date. Ég fór á date. Eða svona bio date með einhverjum gaur. Sem var svona ljóðrænt, svona nörd einhver.
Ó, Jesus.
Akkurat.
Hvernig nefndirðu?
Ég vissi ekki betur, ég var 17 ára, eða 18 ára.
Ok, já.
Ég hef það mér til málsbóta. Og það var ekki til internet á þessum tíma.
Já, þá er þeir bara 100% fyrirgefin.
Já, takk. Nema hvað, að þessi strákur, hann var alveg sætur. Þannig að ég er svona, ok, ég skal fara með þér í bíó, af því mér hefur aldrei þótt eitthvað merkilegt að vita á hvaða mynd ég er að fara. Ef að ég er að fara með einhverjum í bíó, skilu.
Það er eitthvað sem við mér hefur alltaf fyndist vera svondi merkilegt við þig, sko. Þetta er bara, hefðist, já, bíó, sitjum, horfum fast.
Já.
Og hvað viltu vera með á skjánum? Æ, mér er alveg sama.
Mér er drull.
Já, ég vil bara sita þarna.
Já, borða nammi.
Já, voru málinguna þarna.
Sitja á raskatinu, borða nammi, það er tvennt af mínum uppáhaldsaktivitíum. En að horfa á hundleiðilega mynd, það skiptir engu máli. Það er tvennt out of three, þremur skilur, two out of three, það er fínt. Það er alltaf, the odds are in my favor.
Nákvæmlega.
Þannig að það er ekki málið, hvað er á skjánum, það er hvað ég að gera með að ég að borða
Og
poppið.
hvernig var þá hérna myndinu og hvernig var þessi ljóðagur?
Við fórum í bíó á þessa ógeðslega leiðilegu mynd og svo fórum við á eitthvað ball. Það var eitthvað skólaball í skólanum og whatever í hvað skóla ég var.
Já.
Og við hittumst ekki aftur.
Ég skil ekki, hann hljómaði svo spennandi, ljóðagauðir og...
Ég mitt nákvæmlega, hann elskaði þessa mynd, ég skildi ekki upp né niður.
Svona, sko, heimspeki rosalega áhugaverð, sko, en ef þú ert hérna lesandi hérna Rómíó og Júlíu og skrifandi sonnettur, sko, þá máttu alveg sitja hérna með henni í endanum, sko, á borðinu.
Já, algjörlega.
Eða bara fara, sko.
Vertu bara heima þér?
Já, 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 eiginlega bara. Já.
Jörn Peppin, ha?
En svona myndir svona sem svona, þú veist, fá mann alveg til að hugsa, það er allt annað.
Já, eitthvað sem maður hefur ákveðið svona,
þú veist. Áhuga á.
Já, byrjun og endi og með conclusion í, það
já.
Er það sem maður heilla mig.
Akkurat.
Ekki bara eitthvað svona.
Þú veist ekki að fara að horfa Ed Wood myndina með Johnny Depp.
Nei,
Ég skil ekki ennþá hvað hann var Eftir ég veit hvað hann var skilur ég.
Já.
En hún var bara rosalega skrýtin. Og
já.
Breif með Johnny Depp. Það, já.
Ég veit ekki séð hann, sko. Ok.
Þetta er alveg góði leikari, sko, en ég veit ekki hvað var að gera þetta.
Nákvæmlega. Það, ég fíla það ekki.
Nei.
Your happiness comes more from helping others accomplish things than your own accomplishments. Já, ég svolítið þar. Mér finnst þú gaman að sjá aðra ná árangri.
Já.
Ég þarf ekkert að ná þessum árangri sjálf.
Nei, þú svona getur alveg samglæðist öðrum án þess að vera eitthvað bara, þú veist, þú ert ekki öfundsjúka típan sem verður að gera betur, skilur við.
Nei, ég hef ekki neitt metnað í það. Guðin góð.
Þú þarf svona ekki að sjá skattaskýrsluna mína.
Nei, guðin góð.
Það færðu bara ekki aðgang af bankareikninginu mínu.
Nákvæmlega. Herðu, þetta er skemmtileg spurning. You are interested in so many things that you find it difficult to choose what to try next. Já.
Oh my god, já.
Já.
Þetta er krónist vandamál, sko.
Ó já, maður er alltaf með valkvíð. Þetta er bara valkvíði dauðans.
Já.
You are prone to worrying that things will take a turn for the worse. Það er bara gefið, þetta er bara gengur í bylgjum, þetta er bara annarkvort uppleiðið að niðurleið.
Já.
Skiptir engu máli. En ég er ekkert að hafa áhyggjur að því, ég set bara í miðjuna. Ég hef ekkert áhyggjur að því. Ég veit bara þetta er staðreynd.
Það er ekkert að stressa því.
Nei. You avoid leadership roles in group settings.
Nei, sko, þú veist, þú verður að vera bara sett í
þessu já, stund. Ég verð bara lítið en hvort sem ég vil það ekki.
Já, þú ert alltaf bara svona, þú veist, þú verð, já.
Ég bara disagree, bara, ég er ekkert að avoida það, ég bara, þú veist,
nei,
þetta er bara eitthvað sem
bara
gerir.
Þú bara sett í þessu stöðu.
Já, ég er bara það.
Já.
You are definitely not an artistic type of person. Disagree?
Já.
Já, ég er fucking artistic type of person. Þó já, ég kunni þessi. Ekki að tekna óla prigg til að bjarga lífi mínu að vera samt artistic.
Já, þú þarst ekki að vera bara listran, þú veist, þú getur verið listran á svo marga máta. Bara, eins og til dæmis, þú veist, þetta snýst ekki bara það að vera góð í að teikna eða góð í að vera í grafískri hönnun eða eitthvað svona. Þú veist, þú getur verið góð í að setja saman klippjumyndir eða...
Nákvæmlega.
Eða mósaikmyndir og eitthvað svona skilur.
Eða hugsa það að búa til bullet journal. Ha?
Já. hugmyndar.
Og safna litum og draumaráningabókum.
Já, já, já.
You think the world would be a better place if people relied more on rationality and less on their feelings. Nei, ég þarna disagree er fullkomlega.
Rationality and less on their
feelings. Fólk á náttúrulega að fara eftir sem þið finnst.
Já, mér finnst það líka, sko, af því að, jú, jú, þú veist, það gott að hafa bæði, en svo samt, sko, svo að þú hugsar út í að samt úti, skilur, eins og
Þú veist, þetta að starta með sjálfnum sér það sem mann finnst, ef mann finnst eitthvað rámt, þá
já,
á
já,
maður ekki að gera það,
skilur. Sko, en svo er spurningum
en kurti sinna vegna átt að klára disknum, en já. Þeir finnst skýr ógeðslegt. Skilurðu?
Já, já, nákvæmlega. En svo er maður að hugsa samt, sko, ná, þú veist, af því það tala bara svona heiminn yfir höfu, sko, svo er maður að hugsa, sko, ef allir hlusta á hjarta og ef einhver sem er, sko, mikið rasisma, sko, ef hann hlusta bara á það og er ekki að hlusta á hausinn, heyrðu, þú veist, þetta rangt að vera með rasisma. Þá er hann að fara að vera með alveg massívan rasisma og koma með vesenskilur.
En það eru margir svoleiðis, það eru alveg til nasista flokkar út allt og þessir menn hugsa bara þannig. Meina heimurinn ekki að farast ennþá en ég meina þessir menn eiga marga óvildar menn.
We're working on it. Þeir eru ekki búin að farast, við erum að vinna í þessu.
Já, akkurat. Þeir útgríma sér bara sjálfur. Trust the process, já. Trust the process.
Nákvæmlega.
Þetta bara þannig. Þú veist, það er einhver ástæða fyrir því að þessi menn hata svona mikið eitthvað.
Já.
Þeir eru náttúrulega að fara til anskotan sjálfur.
Já, já.
Þeir eru að fara útgríma sjálfum sér með þessum sprengjum.
Þeir eru alveg búin að leggja veginn, sko.
Já, já, þetta bara trust the process fyrir okkur hinn. Bara já, já. Þú sér bara...
Natural selection.
Já, natural selection. That is, it's best.
Já, nákvæmlega.
You prefer to do your chores before allowing yourself to relax.
Slappa maður af.
Alltaf. Maður stendur fyrir. Upp þegar maður nennir ekki að slappa meira af og gerir eitthvað aðeins og slappa svo aftur af.
Já.
Þú veist, maður að hvíla sig frá afslappelsunum með því að gera eitthvað.
Nema þegar þú veist með ADHD, þú stendur upp til að fá þig kaffi og allt í einu stofan og elda sig bara tip-top shape, sko.
Algjörlega, og það ekki bara allt í leið. Það má.
Já.
Já, já, það gott.
Það samt ekki sérlega gott fyrir bakið, sko.
Ekki þegar þú veist að lyfta upp sófarnum eins og ykkur fáviti. Ha?
Nei,
það ryksuga undir honum. Ha?
Leiðilega ryksuga og svo hérna fer maður allt í henni að skúra og þú veist, þrýfa, þú veist, hillurnar og ég veit ekki hvað, sko ég. Svo kaffi bara kalt.
Já, hvaða hneyksli er það?
Þú veist, ég skildi ekki, sko.
Ég skildi ekki. Herðu, hérna. Seinasti sectionið af þessum very much anticipated Myers-Briggs program. You enjoy watching people argue. Já!
Já, já! Svo mikið,
já,
sko.
Já, ég elska. Á með að ég er ekki í því sjálf.
Þá verið þú bara, sko, ríkari en Davíð Oddsson, sko.
Já, ég bara, þú veist, ég elska svona, hérna, Æ, hvað hét þátturinn hana? Jerry Springer sjó. Það var eitthvað.
Ó, þú ættir að horfa á Steve Wilkos.
Já, er það svona fólk að rífast og með drama og svona?
Já.
Á meðan ég er ekki partur af því séu til.
Já, já, auðvitað já. Maður
vill ekki vera. Ég nenn ekki að vera the center of attention það.
Maður vill bara horfa á þetta.
Já.
Steve Wilkos er samt betra heldur en Jerry Springer. Ég verði eiginlega að segja það.
Þú verður hérna, já. Það er snillt.
Ég skal senda þér hérna nokkur svona dæmi á eftir.
Já.
Ég skrifa þetta niður hjá mér.
You tend to avoid drawing attention to yourself. Hvernig ég að geta það? Hvernig get ég það?
Þú og þín ára í... sko, þú getur alveg reynt að ganga í bara, þú veist, sérstu ruslapoka og...
Einmitt, akkur, ég geti
ég veit
reynt
ekki.
Að, ég hefði samt elda á röndum og líkla oft á mig úr öllum hefnum, sko.
Já.
Your mood can change very quickly. Er það?
Yeah.
Ég er alltaf í sama skapinu bara.
Já, sko, þú veist, það þarf mikið til þess að byggja þau upp í hvora áttina, sko.
Já.
Miða við, sko, þú veist, sko, miða við bara hvernig ég þekki að þér, sko, þú veist, þá ertu
já.
Rosalega svona, með rosalega jafna miðju, fattari. Að það væri vegasalt, það væri bara svona
já,
rosalega stundi
mjög
útlýmir, fattari.
Ég var í mjög ryðgað vegasalt og væri föst í miðjunni.
Já,
en
já.
En þegar ég væri...
Þú þyrst virkilega að hoppa á einni hliðinni til þess að myndi fara.
Já, akkurát. Og þá væri ég bara í því skapi næstu daga.
Já, ég veit nú eiginlega með það því að þú ert ekki þannig, þú veist, í þeim flokki bara rosalega lengi, sko.
Engin drama drottning, sko.
Nei, þú langt frá því, sko.
Herðu, hérna, you lose the patience with people who are not as efficient as you. Ég verður bara að vera hlutlaus, ég hef enga skoðun á því. Mér
nei.
Er drull hvort að fólk er eitthvað duglega nýr eða ekki, mér er alveg saman.
Nei, nákvæmlega.
Mér þú, gæti þú veist, ekki verið með
ekki það. Nema þú lendir, þú veist, fyrir aftan, þú veist, nýrað konu í Bónus og þú þarft að komast, þú veist, á kassa
já.
Fyrir lokun.
Já, þá, já, þú veist, já, já, ég er ekki mjög...
Er það? Ekki, sko, samt, er þeirra líklega að strósla bara, já,
ég var auðvitað bara að fara að spjalla við kettlinguna, skilur við.
Já, líklega, það er vanlega ég sem er svona, já, 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 ok, við þurfum að vera mætt þarna klukka þetta, það þurfum að vera komin þarna klukka þetta. Ég er bara alinn upp þannig, sko.
Já, ekki ég, guðmi góður.
Kenni mamma og pabba um þetta, sko, bara mæta tímanlega, þú veist, þangað sem ég á að mæta.
Mamma mín er sko tímanlegasta manneska í heimi. Sko,
já.
Of tímanleg af hjá sumum, sko. Ég var alltaf á seinustu stundum með allt og var alltaf
að
koma allt og seint allstaðar.
Ég mæti, þú veist, ég vil alltaf vera mætt allavega svona 500 áður en ég á mæta, sko.
Já, ég er orðin þannig núna í dag.
Já, já.
En ég, sko, mér fannst tíma lína að vera bara eitthvað svona viðmið. Sem að,
já.
Þú veist, þurfti ekki að fara eftir þeim þegar ég gana það er svo stundaskráin í skólanum.
Já,
nei, ég mætti okay. Bara í skólan þegar mér sýndist á mótnana, sko.
Næ.
Þú veist bara, þú ert of sein og ég bara, ó, er það?
Nei, þú ert of snemma.
Já, nákvæmlega, ég var ekki að manneskja.
Vá, sko.
Já.
Ég hef reyndar alltaf verið bíómanneski, ég mun örugglega alltaf verið bíómanneski, en ég reyndar er líka svolítið þannig að ég elska að sofa, sko.
Ég líka.
Og hef verið þannig frá því ég var barn.
Já.
Þú veist, mamma þurfti að vekja mig þegar ég var unga barn. Þú veist, ég var ekki barn sem var bara, þú veist,
já.
Það var bara svona, ertu lifandi?
Já, ég er alveg svolítið það líka að var það.
Já, það er bara gott að sofa. Og
já,
þú veist,
nákvæmlega.
Ég man á einhverjum einum tímapunktum sem unglingur þá ég reyndar var vinnu alki líka sko en að ég svaf einhvern tímann einn daginn einhver 17 tíma vaknaði svo bara já, ok fór svo bara svo réttum tíma um kvöldið aftur já, já þannig að já þetta er okkar að ræða þetta með þess að ég skil ekki þessar aðmennskur, ég mun aldrei skilja þér,
ég er
bara...
alls ekki þannig, sko.
Nei. En heldur maður fram með prófið.
Já, ég er búin að svara að vísu nokkrum á meðan við vorum að tala saman, sko.
Jæja, ok, já. Það verður fólk bara að ganga í gegnum það sjálf.
Fólk þarf náttúrulega bara aðeins að fara í gegnum þetta próf sjálf.
Master surprise.
Já, 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 já. You enjoying go to art museums, já, I enjoy that, thank you very much. You often have a hard time understanding other people's feelings.
Bara að segja eitthvað rosalega fáralegar eins og þessi hérna með Einar frænda, skilur við?
Já, nákvæmlega. Ég skil alveg að hann vilji vera betri en ég en það er bara ekki raunhæft.
Já, 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 nákvæmlega.
Ég skil hann fullkomlega. Ég vil bara ekki vera vinkunans, skilur.
Nei, nei, nákvæmlega.
Ég disagree
nákvæmlega.
Þarna.
Nákvæmlega.
Ég set bara miðjuna. You like to have a to-do list for each day. Já, þarna komum við að, þú veist.
Akkurat.
Bullet journalinu sem að mig langar í. En ég mun aldrei gera.
Nei.
Þannig að I like to do it, but I will never do it.
Nákvæmlega.
You rarely feel insecure. Já.
Já, já. Þið hefur aldrei skorta eitthvað sjálfsáliði, sko.
Nei, ég meina, þú veist, þetta bara eitthvað...
Sem mér reyndar svolítið aðdáunarvert, af því að sko, þú veist, þetta eitthvað sko sem að bara margar konur bara hafa ekki.
Mm-hmm.
Ég meina, þú veist, þegar ég var yngri og bara sem barn og eiginlega bara sko ég öðvilega stegil ekkert bara sjálfströst fyrir mér alltaf hana minn alveg aðeins og bara tvítugt, sko.
Mm-hmm, nákvæmlega.
Sumar ekki ennþá komið með sjálfsvöld ennþann dag í dag, sko.
Nei, ég held líka, sko, ég náttúrulega alinn upp af sterkum konum. Ömmur mínar voru miklu sterkar en afar mínar.
Já, já.
Og í mínu lífi voru þær bara miklu meira áberandi að taka ákvarðanir fyrir fjölskylduna heldur en þessir lyddur fyrir menn.
það getur bara vel verið málið, sko.
Já, já.
Af því að fyrirmyndin skiptir alveg máli, sko.
Já, þú veist, pabbi minn tók aldrei einhverjar merkilegar ákvarðanir, sko.
Nei.
Hvorki fyrir sig né aðra, hann var bara algjör fá duttirúttirú. Nei, við skulum ekkit fara offari í lýsingarorðunum, en hann var ekki standa sig.
Foreldrarnir mínir hafa alltaf verið með góða samstöðu, sko.
Já, nákvæmlega.
Það hefur aldrei verið skortur á því, sko, en
Nei,
hérna...
Nei, fullkomin ósamstaða á mínu heimili. Fullkomin.
Samstaða með alveg kvenna.
Já.
Þannig, en það er líka bara, þú veist, þannig á það bara vera þegar það er skortur á hinu, þá bara...
Já.
Kemur eitthvað annað á móti. Á Ná... geta verið skortur yfir höfuð.
Kvamlega, nákvæmlega. Þannig að konurnar í mínu lífi hafa alltaf verið þær sem að make the decisions.
Æ, það er bara gott.
Já, veist, kallmennir hafa aldrei haft um neitt að segja og ef að þeir hafa dyrst að hafa skoðun á einu en einu, þá er það léleg skoðun á okkar mati.
Í alvöru?
Já, sorry, þeir hafa engan rétt.
Þín skoðun er ömuleg skoðun.
Já.
En ég var alltaf bara að fara að gefa það pening. Þetta er ömuleg skoðun. Ok. En gefðu mér samt peningina því það mín. Ok.
Já.
Herra, já, já, ok.
Ég veit ekki, nei. Ægir. Þú veist, kallmenn í minni. Það eru svo fáir kallmenn í minni aftur. Þeir hafa ekki tilmálan að leggja.
Já.
Það er bara svo leið. Sorry, not sorry.
Sko... Það eru eiginlega fleiri kvennmann í minni ætt, sko.
Já. If your plans are interrupted, your top priority is to get back on track. Svona, nei!
Nei! Það er trublu þá ertu farin í það sem
varst trublu. Ég bara mun aldrei muna eftir því sem ég var að gera aftur.
Þú veist, þú getur bara að hlusta á fyrsta podcasti sem við gerðum hennan, þú veist,
hva,
í þessari styríu, skilur.
Við vorum í manngerðu sinni hvað við vorum að tala þá, sko.
Við fórum bara, þú veist, við sagðum kannski, við byrjum á þessu lista sem við gerðum, við tölum kannski hérna...
Eitt atrið?
Í tvær myndir?
Já, af 45.
Nákvæmlega.
Vá,
má. En já, ok, þú veist, við erum að, hérna... vinna í þessum.
You rarely contemplate the reasons for human existence or the meaning of life. Já, rarely, very rarely. Við getum sagt aldrei. Your emotions control you more than you control them. Disagree. You take great care not to make people look bad.
Nei,
nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
fólk sér um það sjálft.
Já, 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 já.
Ef að þau láta sig leita út illa, þá láta þá þau sig
leita. Ég er ekki að fara að hjálpa þeim að koma tilbaka úr því, sko.
Nei, það er ekki, sko.
Þetta er mjög fyndið.
Þetta er fyrra vandamál, sko.
Your personal work style is closer to spontaneous bursts of energy than organized and consistent efforts. Agree.
Já, ég er bara að fara að taka til og gera þetta og gera þetta og gera það. Ó, herri, ég ætla að fara með, já, ég ætla að
þetta svo. Þetta er skemmtilegt, þetta er skemmtilegt. When someone thinks highly of you, you wonder how long it will take them to feel disappointed in you. Disagree.
Já, þú veist, ef þú sérst að bíða, þá þarst að bíða allavega hana lengur. Það eru 4 ár og counting.
Vá, veistu það, ef einhver vill hafa gott álit á mér, þá er hann bara heppin. Skilur við?
Já, nákvæmlega.
You would love a job that requires you to work alone most of the time. Nei, nei.
Nei, þú ert social, sko. Þú þarft á...
Já, engin er eiland.
Nema aldrei.
Aldrei. You believe that pondering abstract philosophic What questions is a waste of time. Agree. Yes.
Þetta er svona, hvað var hérna philosophical, hérna?
Heimspekilegar.
Já, þarna kom þetta.
Mm-hmm.
Orðið var bara farið.
Þú trúir því að íhuga tilviljara kenndar heimspekilegar spurningar eru tímasón? Já. Það er tímasóun.
En veist, hver hefur tíma fyrir þessu hugsanir?
Nákvæmlega. You feel more drawn to places with busy, bustling atmospheres than quiet, intimate places. Nei, ég er ekkert meira drawn to that. Já, bara hlutlust.
Þú veist bara mello, sko.
Já, mér er drull, bara, þú veist, fýtt staður, mér er alveg sama hverju á honum. You know at first glance how someone is feeling. Agree. Ég er rosalega góð með það að vita hvernig fólk er innanbrjósts.
Já, þú getur hérna, þú ert svona með þetta eins og ég. Mm-hmm. Þú veist, þú svona kveikir á perunni.
Já.
Svona. Lest í manneskjuna.
Já, og ég finn alveg breytingarnar ef að manneskjan verður, þú veist, skipti skapi, þá finn ég það strax. You often feel overwhelmed. Nei. You complete things methodically without skipping over many steps.
Oh my god, þú veist, hver að búa þetta til?
Hálfviti, einhver sem elskar lista og fer eftir
Já.
Þeim.
Já, það hafa allan tíma heimsins
fyrir þetta, sétt svona. You are very intrigued by things labeled as controversial. Disagree. You would pass along a good opportunity if you would thought someone else needed it more. You struggle with deadlines. Yeah, agree. You feel confident that things will work out for you. Agree. Your gender optional. Ég er ekki neitt kyn. Ég er 22-10. Ég fæ þetta alltaf. Já. Entertainer. Your personality type is entertainer. S-E-S-F-P-A.
Er það?
Já.
Ég er hérna assertive advocate, role diplomat.
Ó.
Og strategy er confident individual. Ég er svo þreytt, sko. Eða svona, þú veist, ég kjæfti um individual.
Individual.
Já, það
komið það. Kondist út þegar kona.
Þetta bara, þú veist, munnurinn vildi ekki vinna með mér, sko.
Nei. Þetta er eins og þegar ég ætla að segja manipulative. Ég get yfirleitt ekki sagt það, ég segi eitthvað manipulative, eitthvað. Þú veist, ég veit bara ekki hvernig ég var að segja þetta, sko.
Þetta er nefnilega rosalegt, sko.
En ok, entertainer. Entertainers are spontaneous, energetic and enthusiastic people. Life is never boring around them. Ég er 74% extravertið, 26% introvertið.
Ok.
Og ég er 34% intuitive, 66% observant.
Ok, ég er 74% intuitive og 26%
observant. Andstæður, sko.
Já.
Ógislega fyndið. 39% thinking, 61% feeling.
Er það grínast?
Nei.
Við erum alveg eins.
What?
Upp á prósentu, sko.
What?
Já, yeah. 39% thinking, 61%
wow.
feeling.
Það er geðveikt.
Ég get sendið mynd, sko.
Ég trúi þér alveg, sko.
Þetta er bara upp á, þú veist, vá, ok, næsta.
11% judging, 89% prospecting.
Ég er 72% judging. Og 38% prospecting.
Vá, wow. 83.
Ég er judging. En það kemur hérna sko, þú veist, mér til varnar, þú veist, judging individuals are decisive, thorough and highly organized, sem er náttúrulega bara hrein og bein lígi.
Býttu, hvaða prófast, hverju lögst þú þessu prófi? Jésus.
Sko, ég get nefnilega, ég veit ekki, ég get nefnilega að fara eftir lista því ég þarf að fara eftir lista, en ef ég fæ að vera frjáls, þá fæ ég ekki að fara eftir lista. Það bara þannig. En ok, identity, segðu mér.
83% assertive, 17% turbulent.
Ok, ég er 57% assertive og 43% turbulent.
Já, ok.
Assertive individuals are self-assured, even-tempered and resistant to stress. Já, það meikir alveg sens að þú sett 80% þar, sko. They refuse to worry too much and don't push themselves too hard when it comes to achieving goals. No, really. Þú ert alveg bara,
ég veit að heiminu ferst ekkert þótt að ég sé ekkert að skila þessu sem ég ætlaði að skila.
Veistu, ég finn það núna, sko, ég er ekkert stressu yfir hlutum og ég var.
Nei, nákvæmlega.
Sérstaklega eftir að ég fór á ADHD-lyfin, sitt mær.
Já, maður bara fattar það, bara það gerist ekki þó að ég sé ekkert að standa mig eitthvað 100% í stykkin og fá 10-11, sko.
Nákvæmlega.
Gerist ekki neitt.
Það þetta máli gerast, ekki?
Já.
Veistu, ef
þetta gerist, þú gerist það. Algjörlega. It is what it is.
Nákvæmlega.
Það er bara þannig. En þetta er allan að conclusionið af mínu Myers-Briggs testi.
Þetta er svolítið áhugavert.
Já.
Og svolítið skemmtilegt, sko.
Þetta er ógæslega skemmtilegt og gaman að taka þessi próf. Og einmitt vera með öðrum, af því að þeir geta svolítið sagt að því að maður er kannski geta alltaf nákvæmlega viss um hvernig maður er, hvernig aðrir sjómann skilur.
Nei, nákvæmlega. Það er samt svolítið fyndi og giska er að ná þetta með intro og hérna extra hjá mér. 51%!
Já, nákvæmlega. Þú ert nefnilega alls ekki introvert, sko.
Þú veist, það munir bara, þú veist, 1% yfir í að vera 50-50,
sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, þú ert alveg, ég meina þú ert ein, skilu, þú ert ekki sambandi. Þeir sem sýnir það að þú ert, hefðið fyrst gaman og gott að vera ein og eyða tíma ein.
Á, það er ógislega næs.
Já, mér finnst það líka, ég elska það að vera ein, mér finnst það bara æðislegt. En ég fæ miklu meira út úr því að vera innan um fólk.
Já,
þó, á, svo
mér finnst ógislega gaman að hitta og vera svona í kringum og
já,
þú veist,
já.
Vera innan um fólk, svona.
Já, þú veist, þetta er svona eins og... Já, þetta er frábær tilbreyting, þú veist, þegar maður fer í vinnuna, þegar maður er að hitta fólk, þegar maður fer í veislur og partí og hópefli og skilur þau, þú veist, mér finnst það gaman.
Akkurat.
mér finnst það allt saman mjög gaman en það alveg kærkomin hvíld að komast heim og vera í rólegheitunum og slappa af.
Akkurat.
Mér finnst það líka mjög gott.
Ég algjörlega samanlega það.
Já, já.
Það sé ekki þess vegna sem svona energy eða sem sagt, það hjá mér þú veist, sé svona hátt sko, því ég svo rosalega forvitin og,
mm-hmm.
og með opinn huga og svona skilur.
Mm-hmm. Og þau erum skaman að explora og gera, þú veist,
já.
Vinna út svona hluti.
Pröfa eitthvað nýtt og já. Fara nýjar slóðir, þú veist, nýjar leiðir,
já.
Henda mér í hlutina skilur.
Já, nákvæmlega.
Þetta er svolítið áhugavert og minnist rosalega gaman að þú veist maður svona kynnist svolítið sjálfum sér svona sér svolítið nýja sína sjálfum sér og þú já. Getur sko þú getur farið og þú veist vista þetta og búið til profile sko mm-hmm. það það sem ég gerði sko þá getur alltaf farið og skoða þetta aftur
já
og hérna þú getur alltaf tekið prófið aftur
já
þó þú setur profile
Já, já, maður þarf ekkit endilega að fá það sama úr því, ég meina það stundum
Nei, það bara eftirast það, sko.
Já, já, algjörlega, maður bara ekkit alltaf eins stendur, einu sinni fekk ég var introvert einu sinni, sko, af því að
já.
Mér fannst það bara einhvern veginn þá, skilur við. Þannig að
þú,
þetta er ekkit etched in stone þótt að maður sé svona, þú veist.
Nei. Persónuleikinn hjá manni breytist alltaf sko að einhverjum tímapunkti, ég meina þú veist alveg svo bara hjá fólki sem að, þú veist, upplifa góða hluti eða upplifa slæma hluti, þú veist, að, hérna
Og þegar þið uxið frá hvort öðru, já,
já, já, nákvæmlega uxið frá hvort öðru, nákvæmlega Þú veist, þetta er svona, þú veist, maður er alltaf að vaksa og dafna, skilur,
já.
Þú veist, alltaf að þróast
Já
Þú ert ekki sama manneskun og þú 7 ára skilur
við. Nákvæmlega.
Nei, það er eftir vona ekki.
Það er eins gott fyrir þig að vera ekki sama manneskja en þá. Guð minn góður.
Já, ég
veit ekki nú vera að freka bara fólja, sko. Óþroskaður. Óþroskaður einstaklingur.
Já, nákvæmlega. Þetta er rosalega skemmtilegt, þetta er áhugavert. Og ég mæli með að, þú veist,
já.
Hérna, lesa til þú, ef þú ferði, sko, ítir á, sko, þú veist, það kemur þetta type.
Mhm.
Þá getur þá kemur svona introduction og þú getur bara lesið um þú veist, það kemur strength hérna styrkir og veikleikar romantísk hérna sambönd vináttu
ja
foreldra eða svona parenthood
ja
vinnan workplace habits sem þú veist ég þarf að ekkert að pæla í og conclusion svo getur að fara í premium profile sem náttúrulega bara eitthvað sem bara massivt eða vilt bara ég veit ekki Þetta það bara kaupur það skilur við.
Mhm, nákvæmlega. En nú er þessi þáttur að taka enda. Af því að við erum búin að tala í annan, nei við erum búin að tala í þriðja klukkutíma að þakka hérlega fyrir.
Þessi var rólegri heldur en hinn eftir
því. Já, já, nákvæmlega. En svona er bara venjulegt símtal hjá okkur.
Nákvæmlega.
Já.
Það er bara upp og
niður og fram og tilbaka. Já, já. Upp og niður. Norður og suður og allt þetta. En ég segi bara gleðilega páska. Bæ. Já, takk.
Adios.
Adios. Adios. Bæ.